Et ego cum venissem ad vos fratres, veni non per sublimitatem sermonis, aut sapientiae adnuntiant vobis testimonium Christi. Non enim judicavi sirime alicid inter vos nisi Jesum Christum, etunc crucifixum. Et ego in infirmitate et timore et tremore multo fui apud vos. Et sermo meos et predicatio mea, non in persuasibilibus sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis. Ut fides vestra non sit in sapientia hominum, sed in virtute Dei. Sapientiam autem locimur inter perfectus, sapientiam vero non hucus seculi, neque principum hucus seculi qui destruuntur, sed locimur Dei sapientiam in mysterio che abscondita est, quam predestinavi Deus ante secula in gloria nostram. Quam nemo principum hucus seculi cognovit, si enim cognovissent, numquam Dominum gloriae crucifixissent, sed sicut scriptum est, quod oculus non videt, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, che preparavi Deus is qui diligunt illum. Nobis autem revelavit Deus per spiritum suum, spiritus enim omnia scrutatur, etiam profunda Dei. Quis enim sit hominum, che sint hominis, nisi spiritus hominis, qui in ipso est? It et qui Dei sunt, nemo cognovit nisi spiritus Dei. Nos autem non spiritum mundi accipimus, sed spiritum qui ex Deo est, ut siamus che a Deo donata sunt nobis. Che et locimur, non in doctis humani sapientiae verbis, sed in doctrina spiritus, spiritalibus spiritalia comparantis. Animalis autem homo non percipit ea che sunt spiritus Dei. Stultitia est enim illi, et non potest intellegere quia spiritaliter examinatur. Spiritalis autem judicat omnia, et ipse animene judicatur. Quis enim cognovit sensum Domini, qui instruat eum? Nos autem sensum Christi habemus.